हे आकाशवाणीचे मंगळूर केंद्र. मगाच्या एक ओप्यानं तुमका समेस्तांक बरो दिस मागता. आज कोंकणीचो मलगडो बरोवपी पत्रकर्त संघटक राखणो कोंकणी हप्त्याळाचो आदलो संपादक 80 वर्सां प्रायसो मानादीक बाप मार्क वाल्डर हांच्या संगता एक माई पासी उलवणे ऐकूया. संवाद चलयता कोंकणीतलो नावाडदीक लेखक डॉक्टर एडवर्ड एल नाझरेत.
राखणो पत्राचो संपादक जावन कोंकणी भास साहित्य आनी संघटना खातीर प्रामाणीक तरान वावुरल्या मनादीक मार्क वाल्डर बापांक आतां 80 वर्सां प्राय. ह्या प्रायर सयत आपल्या नाजूक भलायके मदीं ते कोंकणीचो वावर करीत आसात. राखणो पत्राचे संपादक जावन आसता आपणाक राखणो दप्तरा भितर पिचार करिनासता वाचपी आनी बरयणार हांच्या मदें बरसोन जायत्या नव्या बरयणारांक उमेद दिल्ले साहित्यीक गुरू ते. त्याच वेळार कोंकणी भाषा मंडळ स्थापन करूंक वावुरनो हेर बासपुटाच्या कोंकणी लोकांक सांगता हाडिले विशाल चिंतपाचे भाषेचे वावर हाडिते. उपरांत फिरगज येजाग जावन फकत आपणाक लोकांच्या धार्मीक गरजांक सिमीत करिनासता लोकांच्या समस्यांक स्पंदन केल्ले ते खऱ्यान लोकांचो येजाग. मनादीक मार्क वाल्डर बापा सांगता हो थोडो वेळ करसूंक म्हाका अभिमान भोगता. मगाच्या पदराबानो फाटल्या सुमार 40 वर्सां तान हांव तुमकां वळखता. तुमी शिरवणचे सहायक विकार जावन आयिल्ले तावन आमची साळवळ आसा. तुमकां कोंकणी भाशेत मोग अभिमान हो कसो उबजलो?
हांव एका रैताच्या दुबळ्या कुटुंबान जल्मल्लो तरी म्हाका ल्हान आसतना तावन वाचचें म्हळ्यार बारीक अभिरूच आसली आनीक संतोश जातालो. प्रायमरी इस्कॉला शिकताना कोणाकडल्या कोंकणीचे कलेक बूक या कोंकणीची पत्रां नेमाळी पळोवंक मेळटी जाल्यार ती हांव तांच्या डेविसारन करारन वाचतालो. उपरांत सुमार 5 वेंद आसतना आमच्या बज पॅम्पर्गजेक राखण्याचो पयल्लो संपादक मॉन्सिनियर सिलामिनेज आयलो. ताणें रितीर दिले कोंकणीच्या मागण्या आनीक थोड्या गंतिका विशांत रेगलो जेजू आनीक क्रिस्तांव पुराण तांतले आनी सगळे थोडे संगती सगळ एक दाखलो आनी दिताना सांगल्यो. हे सगळे पुरो आयकून म्हाका बारीस खुशी जाली.
तुमकां 10 वर्सांची प्राय
सादारण 10-11 जाती
प्राय
इल्ले सड जाती कित्याक म्हणल्यार हांव इतके थोडो वेळ निस्काला गेल्लो. व्हड उतरां जायनासतना पावसांत वसां जायनासतना आनी सगळे पुन्हा 1 वर्सा फेल म्हणून जावना पास जातालो. सादारण म्हाका 12 वर्सां म्हणून दिसताले जाले इकडे तो मेळ्ळो पळय ताचे कडेन लोक गेलो इल्लें सांगलें ताका म्हज्या कोंकणीच्या अभिरुची विशयांत आनी म्हाका कोंकणी पत्रां वाचूंक मेळनांत साध्य जाल्यार तुमी खंय दिसून येता न्हू म्हाका थोडी पुस्तकां म्हणून दिल्यार बारी उपकार जातलो म्हणजे उपकार मागलो. हांवें हायस्कुलांत आसतना म्हज्या एका मुखेल मेस्त्री ताची पतीन गट्रूड ब्रॅक्स तिच्या घरा राखणो येतालो. तिणें म्हाका मागीर देवंक सुरू केलो राखणो सुमार हायस्कुलांत आसतना. ताच्या उपरांत समयाचो पाशांव पळोवंक म्हाका भारी एक अभिरुस आसली भारी आशा आसली गट्रूड ब्रॅक्स लागी उपकार मागलो. मागीर तिणें तिच्यात करसार म्हाका कोडियाळ आपोवणार न्हू समयाचो पाशांव नाटक पळोवंक अवकाश करून दिलो.
मागीर तुमी कन्नडांत आतां एम ए आनी केला ल्हान आसतना कन्नडा वचतालेत गे तुमी?
कन्नडांत प्रबंध बरयताना म्हाका क्लासीन हायस्ट मार्क्स मेळटाले. नेम मास्टर म्हणून एक क्लास आसलो. पुराणांतले काणयो सांगतालो रामायण महाभारत भागवता आंतले पुरा आनी ते सगळे आयकून म्हाका बारीक खुशी जाल्ली. ते बरें वासी जाय म्हणून आशा आसली. तो बरो ताळ मद्दळे अर्थकारी जावन आसलो. ताणें थोडे ल्हान ल्हान कृतीले बरें दिल्यो. हायस्कुलांत आसतना सुंदर शेट्टी म्हणून आसलो बरो मास्टर प्रबंधांक पुरो सगळ्यान चड मार्क्स मेळटाले. आनी कन्नडान म्हाका येदाळे खंयच्या क्लासीन ती सड्डांक म्हाका मेळटाले. ताच्या उपरांत एकलो शास्त्री म्हणलो हायस्कुलांत शिकोवंक आयिल्लो श्रीनिवास शास्त्री. ताणें म्हाका थोडे अवकाश करून दिले भाशण करूंक क्लास लिडर म्हणून केलो. तशें ताका म्हाका तांतू इल्लें म्हाका मुखेलपण इल्लें मेळ्ळें. धावेन आसतना स्कूल पिवपील लिडर स्पर्धेक रावलो. तांतू एक 2 वोट मात उणें मेळोन म्हाका चलवलो जाल्यार तो जिकल्लो एक बाबराया कामत म्हणून ताका भाशणां बरो गिकल समाधानांतली आनी उलोवंक कश्ट जालें. देखून ताणें व्हडले व्हडले फंक्शनां बरोबर म्हाका मुखार धाडचें आनी ताची भाशणां हांवें बरोवन दिवचेंल्ली. देखून कन्नड म्हाका अभिरूच आयली. धाव्या क्लासींत कन्नडांत हायस्ट मार्क्स मेळ्ळे म्हाका. मागीर सेमिनारी गेल्या उपरांत ते मस्त बूक आसले पळोवन म्हाका भारी संतोश जालो. कादंबरी पुरो वाचूंक सुरू केले.
तुमी कोंकणी फादर केदाळ बरोवंक सुरू केल्ले? पयले
बरयले म्हळ्यार सेमिनारी ಸಿದ್ಧಾಸ್ಥಾನ ಪಾದರ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಮುನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೋ ತಗ ಕೊಂಗ್ನೆಚ್ಚೆ ಇಲ್ಲ ಮೊಗಸಲ್ಲೋ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡಂತಿ ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡೆ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಣಿಯೋ ಅಮ್ಕ ವಾಂಟುಂಡಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೋ ಕನ್ನಡ ಬರೇ ಮನಸ್ಸು ಅಮ್ಕ ಸಂಗ್ರೆ ಭಾಷಾಂತರ ಸಂಗ್ಲೋ ತ್ಯೋ ಆತ್ಮವಿಕಾಸ ಮಳ್ಳ ನಾವಾರು ತಾನೆ ತೀನ್ ಪುಸ್ತಕ ಪರ್ಗಡ್ಕೆಲಿ
ಕನ್ನಡ ಅಂತ
ಕನ್ನಡ ಅಂತ ತಂತು ತಿನಿಂಬು ಕಾಣಿ ಮುಂಜಿ ಆಯಂಕ್ ಭಾಷಾಂತರ ಕೆಲೋ ಕಣ್ಯ ಸಡ್ಡಸಿಲ್ಲೋ ಬ್ರದರ್ ಆಸ್ವಾಳ ವಾಜವಾಳ ಶ್ರಾದ ಫಾದರ್ ಜೋಮರಿ ಚೆನ್ನೈ ಹಾಸಲು ತದೆಲ್ಲ ಪೈಲೆ ಮುಂಜೆ ಕಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಪರ್ಗಡ್ದಲ್ಲಿ ತಂತು ತಾಜಾ ಒಬ್ಬರ ತೊಮ್ಮನಲ್ಲ ತುಕ ಕಿತ್ಲೆ ಮರೆ ಕನ್ನಡ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಕಲ್ತಾನೆ ತು ಕೊಂಗ್ನಿ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಬರಿ ಅವನು ತಿದ್ದು ತುಕ ಗರ್ತಾವ ಮೈ ತಾನೆ ಅವನು ಬರೀಲ್ಯಾಕ ಸಡ್ಡ ತಿದ್ದು ತಗ ಜಾವನ ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯರು ಶಿಲಾಮಿನ ತೋದಳ ನಿವೃತ್ತ ಅವನು ವಿಯಾನ್ಯ ಪ್ರೆಸ್ ಅಸಲು ಪದ್ರಾವಲ ತಾನೆ ಪ್ರತಿ ಮುಜೆ ತೊಡೆ ತೊಡೆ ಮಗ ಕೊಂಗ್ನೆಚ್ಚ ವಿಷಯ ಅಂದಿಲ್ಲ ಸಂಗ್ಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಿದ್ವಿಲೆ ತಾನೆ ಮಗ ಮುಸ್ ಉತ್ತೇಜನ ದಿಲ್ಲೆ ಅಣಿ ಏ ಮುಜ ಪಟ್ಲಾಕರ್ ಮಣ್ಣು ವಿಲಿಯಂ ಆರ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್ ತೆದಳು ತಾನೆ ಏ ಮುಜ ಪಟ್ಲಾಕರ್ ಮಣ್ಣೆ ಬೂಕ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ತೊ ಆಮೇ ತಿದ್ದು ಉಂಪಡೆಯಲ್ಲೋ ಮಗ ಜಾಲ್ನ ಮೈತಾಜ ರೋನ್ ಗೆಲ್ಲ ಮುನ್ಸೆ ಶಿಲಾಮಿನ ಜಾಣೆ ತಾನೆ ಸಕ್ಕ ತಿದ್ದು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣಿ ಇಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟು ಕಂದಿಲ್ಲ ಅಣಿಕ ಬರಂಗನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತೊಡೆ ರೀರೈಟ್ ಕಣ್ಣು ಕಡ್ದಿಲ್ಲೆ ತೆದಳ ತಾಂತು ಅಂಪು ಊರ ಸಿಕ್ಲೋ ಕೊಂಗ್ನಿ ಕಸೆ ಬರೋಂಚೆ ಬರೋಂಚೆ ತೆದಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಪಾಪ್ ಸಾಹೇಬ
ಇಲ್ಲವೇಳಾರು ಪಕ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಪಾಪ್ ಸಾಹೇಬ ವಿಷಯ ಅಂತ ಮಾಗೇರ್ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ರಾಜ್ಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅಣಿ ಪಾಪ್ ಸಾಹೇಬ ಹುದ್ದಾ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಲೇಖನ ಬರೆಯ ಮನದಲ್ಲೇ ತಿಂಪುರ ಎಂ ಬರೀಲಿ ತೆದಳ ನವಭಾರತ ಮಾಗೇರ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಅಸಲ್ಲೆ ಸುಧಾ ಅಸಲ್ಲೆ ಮಗೇರ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಳ್ಳೇಕ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಅಸಲ್ಲೆ ತಾಂತು ಮುಜಿ ಲೇಖನ ಪರ್ಗಡ್ಸಲಿ ತೇ ಬಾ ಪುಳವನ್ ಪದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಆಗ್ತದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಪಾದಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲೋ ತಾನೆ ಮಗ ವಿನಂತಿ ಕೇಳಿ ತೋ ಕೂಗ್ನಿಂತಿ ಬರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮ್ ತುಜಿ ತೀ ಲೇಖನ ಬರ ಗಲ್ತಾ ಕೊಂಗ್ನೆ ಬರೋ ತಾಕಿಲಿ ತಾನೆ ಪರ್ಗಡ್ಕೆಲಿ ತದ್ರ ಪೈನಾರಿ ತಾನು ಮಗ ಕಾಗತ ಇಲ್ಲ ಮಾಗಿರು ಅಂಸ ಜೋಸ ಅಲ್ವಾರಿಸದಲ್ಲ ಬೊಂಬೆ ತಾನು ಕೋಡಿ ಅಳ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ತಾನೆ ಮಗ ಮಿತ್ರ ಬರೋಂಗು ಉತ್ತೇಜನ ದಿಲ್ಲ ಅನಿಕ ವಿನಂತಿ ಕೇಳಿ ತಸೆ ಮಿತ್ರ ಪೈನಾರಿ ರಾಕೋ ತಿನಿ ಪತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜಿ ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿಂತ ಅವ್ ಎಕ್ದಮ್ ಪುಗ್ಲ ಮುಂಡಿಸ್ ಮಗ ಬರೆಯತ್ ಮುನ್ನ ಬಗ್ಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಯ್ಲೆ ಮಗಿರ್ ವಾತಿಕಾನ್ ಸಭಾದಳ ಸುರದಾಲ ಮಾತ್ರ ಸೆಮಿನರಿ ಮಸ್ತ್ ನೇಮಾಳಿ ಅಂತಲ್ಲಿ ತಂತ್ಲಿ ಬರದೊಡೆ ಕಾಣ್ ವಾತಿಕಾನ್ ಸಭೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬರೋ ಸುರಗೆಲೆ
ನವೀಕರಣ ವೇಳಾರ ಮಕ ಉಡಸ ವಸುಲಾಂ ಲಾನಸುಲಾಂ ತುಂಬ ಮಸ್ತು ಲೇಖನ ಬರೀಲಿ ಪಿರ್ಗಜಿ ಅಂತ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಖರ್ಚ ವಿಷಯ ಅಂತ ವೀಗಾರಂಚಾ ತಂಚ ಹುದ್ದಾ ವಿಷಯ ಅಂತಾನೆ ಮಸ್ತು ತುಂಬ ಸಭಾ ಲೇಖನ ಬರೋನು ತ್ಯಾ ವಿಷಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸಂಗ್ತದ ಇವಾದ ಕೃಷ್ಣ
ತೇ ಕಸೆ ಮಳಾರು 1960 ಇಸ್ವಿ ಅಂತ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಓಡ್ದು ತಜೆ ಪೈಲೆ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ ಅವೇ ಈಗ ಲಾನ್ಸೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಲೆ ವಾತಿಕನ್ ಸಭಾ ಅನಿಲ್ಲ ಈ ಕಂಜೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತೇ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಜಾವನ್ ಪರ್ಗಡ್ಕೊರಂಗ್ ಮಗ ಭಾರಿ ಆಶೆ ಆಸಲಿ
ಓಡ್ದಿಚ ಉಡಾಸ
ಓಡ್ದಿಚ ಉಡಾಸಾಗ ಕಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಜಾಲನ ಮಗ ಕಿದೆ ಮನೆಯವ್ರು ಬಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅನ್ನ ಮಗ ಅನುಮತಿ ಇದಿಲ್ಲ ತೋ ತದಳ ಯುರೋಪ್ ಆಗೆಲ್ಲೋ ಜರ್ಮನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲೋ ತಿಂದ ಅನ್ನು ಕಾಗತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಬರ ವಾಸವನ್ನು ಪೊಳವನು ಹೆಂಗರ್ತಾಮ್ ತುಂಬ ಮಗಿರು ಪರ್ಗಡ್ಕರ್ ಆತನ ಕಾಮ ತೆ ಮಗಿರ ತೆಂಬದೇ ದೋರ್ಲೆ ಸುಮಾರಕ್ಕ ಲಗೆ ಲಂಗಿ ಸೋಮೇನ ಹಂಗೆ ಸಾತ್ ಮೇನೆ ಮಣ್ಣ ಪದ್ರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರ್ ಅಳದಿಲ್ಲ ಮಗಿರಾವೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಂಪಾದಕಡೆ ತಾನೆ ಏಕ ಸೀರಿಯಲ್ ಲೇಖನ ಜಾವನು ರಕ್ಷಣೆಯರು ಸುಮಾರು ಏಕ ವರ್ಷ ಮುನ ಸರ್ ಪೂರ ಲೇಖನ ಅಂತ ತಾನೆ ಪರ್ಗಡ್ಕೆಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮಗ ತಗ ಕುಡ್ಸೋನು ಸರ್ತಿ ಬರೀಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏಂಪುರ ಲಾಯಕ್ ಅಂಚೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಏಕ ದಸ್ತಾವೇಜು ವಾತಿಕನ ಸಭೆ ತಾವನ್ನು ಪರ್ಗಡ್ಸಲೆ ತಾಚಿ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಕಾಣು ತೇ ಬರೆಯಲೆ ತೇದಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳಾರು ರಾಕ್ನ್ಯಾರು ಸಕ್ಕಡೆ ಗಲವು ಅವನ ತೊಡಿ ಪೈನಾರಿ ರೈಲಿ ಹಂಗ ರಾಕ್ನ್ಯಾರ ವಿಷಯ
ತುಂಬ ಬರಲ್ಲ ಮಗ ದಿಸ್ತ ಅಂಚ ದಿಎಸ್ಸಿ ಹೇರ್ ದಿಎಸ್ಸಿ ಪ್ರಾಸ್ ಪೈಲೆನ್ಸ್ ನವೀಕರಣ ವಾರ ಪೈಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಂಗಳೂರು ದಿಎಸ್ಸಿ ಅಂತ ಪೈಲೆನ್ಸ್
ಹಂಗ ತಿತ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಯ ಅಂತ ತಣಿ ಕೊರೋನಾ
ಕೊರೋನಾ ಕೊರೋನಾ
ಬೆಳಗಾವ್ ದಿಎಸ್ಸಿ ಅಲ್ದಳ ಮಾಗಿರ್ ಬಾಂಬೆ ಕೊರೋನಾ ಮಾಗಿರ್ ಕೇಳೆ ಪದ ಜಾನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಜರ್ಮನಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಜನ ಇಲ್ಲೋ ಮಾಗಿರ್ ಪದರ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜಮ್ನವನು ಪೀಟರ್ ನೊರೋನಮನ್ ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡೆ ಸಂಗತಮ್ಮನವನು ಬಿಸ ಒತ್ತಾಯಿಗಲಿ ಆಮಿ ಕರಿಜತ್ ಬಿರ್ಗಜನಿ ಅನ್ಸಕಡಮ ಪುನ್ ತಡೇನಿ ಮಾತ್ರ ವಿರೋಧ ಕೇಳೆ ತಾನಿ ಮಗ ರಾಕ್ನೆ ಆಫೀಸನ್ ಯೋನಿ ಇಲ್ಲ ಏಟಿಲ್ಲ ತಸೆ ಇಲ್ಲ ಸೇ ಅಂದಲ್ಲ ವೈ ಗುಸ್ಪಡ ಬಂದ್ರೆ ಜಲ್ಲಿ ವೈ ತೊಡೆ ಕಸಲ್ಲೇ ವೈ ತರಿ ಪಾಪ್ ಸಾಹೇಬಂತ ಜುವಾಮ್ ಪಾವಲು ತೇವಿ ಸಾಹೇಬನ್ನ ದಿತಾನ ಆಮೇಲೆ ನಾಮಳ್ಳೆ ಅಂತ ಮಗ ಸಮಾಮ ದಿಸಲ್ ದೇಕೊಂಡು ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಯ್ಯ
ಜಲ್ಲಿ ಬರೇ ಜಾಲೆ ಮಗಿರ ಮಸ್ತು ಸುಧಾರಪಾನಿ ಪುರ ಜಾಲೆ ಅದು ಮಗಿ ತುಂಬ ರಾಕ್ಣಾಚೋ ಸಂಪದಾಗ ಜಾವನ್ ಅಸ್ತಾನ ಕೊಂಗ್ನೆ ಕತ್ರೆ ಮಸ್ತು ಕಾಮ ಗೆಲ್ಲಿ ಅಸಾದ ನೋವ್ಯಾ ಬರೇನಾರ ಅಂಕ ಮುಜೆ ಬರೀ ಅಸಲ್ಲ ಅಂಕ ಬರ ತುಂಬ ಉಮೇದ್ಕರ್ ಲಗ್ಗೆ ಅನ್ನು ಏನ್ಕೆಲ್ಲ ತ್ಯಾ ವಿಷಯ ಅಂತ ತುಂಬ ಇಲ್ಲ ಸಂಕ್ಷಾದ್ಗಿ
ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋ ಅಂಕು ಮೋನ ಅಸಲ್ಲ ಜಾವಂಗ್ ಪುರ पण थोड्यांक बरो गे कसं जातले आणि कशें बरो म्हणजे काल बरोवचें आनी कडले कडेन बरोवंक आनी कशें येतले तें थोड्यांक म्हणजे सांगिल्लें आसा. आमचे एक राखण्याची सलाह समीत केल्ली तातूंत हे उलोवणे आयले. थंय तांणी म्हाका बरें वताय केली. आमी शिबिरां करया दादाच पादर मरिदास म्हणून एकलो आहलो आमचे मायेचो संपादक. ताणें पयिल्लें शिबीर रेतीर मंदिरांत 6 दिसांचे केलें. तातूंत हांवें प्रधान पात्र घेतिल्लो 70 आनी 3 इसवेन मस्तानर हे बरोवपी आयिल्ले. ताणें पुरो म्हाका सांगलें मागीर राखण्याचो संपादक पद एक जाणां एक दोन आदी गेल्ली सुमार तेंपा आदी पूण तितली यशस्वी जावं ना ती मस्तान येवं ना डिसोजा मागीर एडविन जेफ डिसोजा चाप्रा विजय पिसाळणा आनी पुरो म्हाका उत्तेजन दिवन मागीर म्हजे थोडे इश्ट आले. इंडियन कॅथलिक प्रेस असोसिएशन म्हणून एक आसा तांचो पद अलेक्झांडर आसताना तो पयलो तांचो स्थापक संदो. ताचे उपरांत हांव आयल्या उपरांत म्हाका ताणें तें सडेपण दिलें आनीक ताणी थोडी थेरपी शिबिरां आसा केली. आनी हांव मुंबय गेल्ल्या वेळार बॉम्बे गेल्ल्या वेळार सेंट झेवियर्स इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन म्हणून आसा ताणी एका म्हयन्याचो कोर्स केल्लो त्या कोर्सांत हांवें पात्र घेतलो. तातूंत म्हाका कळ्ळें आमच्या कोंकणी बरोवप्यांक की थोड्या दिसांचे म्हणजे शिबिरांक गेल्यार मस्त उपकारता बरेपण जाता. आनीक तूं म्हाका ते 70 आनी 1 इसवेन ते वळखीचो जाल्लो तूं आयिल्लो
मेडिकल कॉलेज वता म्हण हरेक वर्सा
येतालो तूं येतालो मागीर वल्ली वग्गा तूं येतालो श्रीवंत बारी प्रमुख पात्र घेतलो
स्टॅनगेरा
येतालो मस्त बरोवपी आयल्यात दुसरे बरोवपी आहात अलवारी
मस्त जाण ते दळा ते तयार झाले
आसात.
मागीर फादर तुम्ही त्याच वेळार भाशा मंडळ सुरू केले म्हणजे क्रिस्तांव विंगड आणि जीएसबीचे विंगड आणि ब्रासिल सगळ्यांक सांगत तुम्ही भाषा मंडळ स्थापन केली आणि कोंकणीच्या संघटित वावराक तुम्ही सुरुवात केली.
पहिले म्हाका प्रेरण दिले आणि उत्तेजन दिले फादर जी पी नाझरेत
व्याकरण तज्ञ
व्याकरण ताणें ते मागीर ताणें प्रगट केले. ताच्या पहिले म्हाका एक आम्ही संघटन केले बारी बरे आणि आमचे मस्त सारस्वत कोंकणी आसात गोविंद पैन वावर केला थोडो आणि पंचकदाय म्हणले पत्र बेवी बाळीगा म्हणले संपादक आसलो तो तांकां सांगता घालून केल्यार मस्त बरेपण जाता म्हणून सांगल्या उपरांत 1917 मिलारांत पयले आमी या संघटन करच्या विशयांत एक समालोचन सभा आसा केली. तांतूं सुमार 30 जाण पात्र घेतलो आणि बेवी बाळीगा मागीर दामोदर प्रभू जी जी वासुदेव प्रभू श्रीनिवास म्हणून एकलो ते सगळे पुरो आयले. आनी मागीर टीएमए पाय लागी हांव एकटी वचून कित्याक माणिपाल म्हाका आपयल्लें तें गेल्ल्या वेळार ताजे उलयल्ले वेळार तोय म्हणलो असले संघटन आसले बरें. मागीर तो येवन ताणें कोंकणी बुकांचें एक प्रदर्शन करया म्हणून म्हाका सुचन दिल्लें के पायन तें सुचन मानून घेवन सांत लुईस कॉलेजीन प्रदर्शन आमी आसा केलें. तातूंत गोंयचो मरेस म्हण एकलो आपली लायब्ररी ताजेर आसली तो सगळी ताजी लायब्ररी गोंयांतली हांगा हाडून आयलो. ताच्या पयल्यांत म्हाका वळखीचो जाल्लो कित्याक म्हळ्यार गोंयांत 1974 इसवेंत अखील भारतीय साहित्य परिशदेची बसका आसली पणजेंत. तातूंत म्हाका आपयल्लो हांव आनीक छापला देखो आसतना सांगता मेळून एक बस आमी भाड्याक केलें. त्या बसार हांगातान आमी सुमार 5.5 ते 8 जाण कोण गेल्ल्या थंय तो मेळ्ळो. ताणें पत्र बरोवन म्हाका सांगलें तुमचे कलय बूक आसल्यार हांगा हाडणे या हांव ताका जाल्यार मोल जाल्यार मोल दिता आमच्या एग्जिबिशनान दवरा आमी सेल करया म्हण. तशें राखणेचे थोडे बूक आहले आनी उरले बूक खंय पळय हांगा मेळटात व्हरलो न्हू ते एग्जिबिशन दवरले ताचेच बुकान घेवन हांगा आयलो
प्रदर्शन
केलं. 1917 जानेवारी 1 तारखेर आमी कोंकणी भाषा मंडळ उक्तावण केल्ली मंगळुरांत सालोस कॉलेजच्या
दुसरे कडेन आसली की कोचीन मुंबय आनी
मागीर भाषा मंडळ सुरू केल्या उपरांत भाषा मंडळांत छापरा अध्यक्ष आसलो ऑस्टिन डिसोजा प्रभू आतां अमेरिकेंत
आसा
तो कार्यदर्श जावन आसलो हांव कजंडा जावन आसलो आमी त्या काळी मेळोन कोच्चिनांत मल्ल्या म्हण एकलो
पुरुषोत्तम
मल्ल्या आसलो ताणें मस्त काम केलां कोंकणी खातीर सळीक समितीचो तो अध्यक्ष जालो तो येवकार समितीचो ताका आमी हांगा जावन आमी रेलार गेल्या कोच्चीन गेल्या एक रेलाचे सदारण कंपार्टमेंट आसा आमचे मंगळुरच्या नाटकिस्तांचे मागीर कलाकारांचे आनी बरोवप्यांचे आनी भाषा म्हणल्याचे सदावत संदी आयले थंय थंय भार व्हडल्या तरान तो संमेलन जालो. ताच्या उपरांत मंगळुरांत 1970 आनी 6 इसवेंत मंगळुरांत एक बसका जाली इकरावी बसका. तातूंत म्हाका ताणें स्मारक पुस्तकाचो संपादक केलो एक उपाध्यक्ष आयले सैऱ्यांक पुरो सुदारसंग गोंयांत हांव 30 जाण सैरे आयले तांकां पुरो रावंक आनी
रातभर निदान आसतना तांकां पुरो
हांगा एका हॉटेलांत तांकां तयार केलें तें जेवणाक गेल्लें సెయింట్ ఆగ్నెస్ స్పెషల్ స్కూల్ బెందూర్ తేంకెళ్ళారా తిండి స్థాసల్లి తాజా ఉపరాంత కొచ్చిన ఉపరాంత మణిపాలం తల్లి మణిపాలం అమ్మకత్తుడే అపయలేదు చప్రయాల్లో అంచ సంఘటన గత ఇట్లు కుమోకెళ్ళి మళ్ళీ బెంగళూరు వెళ్ళి బెంగళూరు వచ్చి ఏకజారు నవసీ ధోని సీన్ టీ అణికి ఓట్ల మట్టం తల్లి ముఖ్యమంత్రి తులసో దేవరాజ్ ఇనాగురేట్ కొరంగిల్లో అని ఇందుశ్రేజ్ ఎక్కడ కూడా వెళ్ళి తే భారీ భారత అంగచే అమ్మి ధోని బస్ సంఘానికి వెళ్ళాం బెంగళూరు దప్తర ఒడలే కాటు తన్నైలో పూరా కానున విషయం లేఖ దాన్ని బరి వెళ్ళి కన్నుడాన్ని బరి వెళ్ళి మాత్రం మగ కొంగుని బొరంగు జాయిన ఆ నిమకర్ శక్తా పునాతా పని భాషాంతర కర్త కన్ను రక్త జరగాల అమ్మను తివాస్తాన మగ భారీ ఖుషి జల్లి కదమ్మ రామ యొక్క గేని రైత సో పూతు బాపోయి ఓకాలు జాన్ మస్తు కష్టాలు కొత్తా మగ అని శేషమ్మ రామ్చి పూరా సైరే సడావత్ గేని ఒకలంత మస్తు కష్ట తేంపురం కష్ట హాల్ హాల్ పొడే త్యాగతీరు తంక ఈ కుమకు జాయిజేము కానూన్ వాసు గిట్లో సంతోషాలు ఆమె చేత్తాడి వెళ్ళి వచ్చి పూర లేక కొంగుని భాషాంతర్ పైసుకెళ్ళి టా నెంబర్ వెళ్ళి కన్నడంతో బుక్ బుక్ వెళ్ళో అని బుక్ వచ్చి 30,000 ప్రతి వీక్లో కొంగుని ఎంత ఆమె భాషాంతరకి వెళ్ళి 10,000 ప్రతి వీక్లో కొంగుని ఎంత లేక 1 రూపాయి మూలు కన్నడానికి దాన్ని 1 రూపాయి మూలు దొరలే ఆమె మాగిరి ఆమె సార్వజనిక సభ దూసరే ప్రవేశ అవిగారా మజాతిన మను నడలు అసే సుమారు 50 ఓయర్ మను నడలేదు ఎగత్ వర్షాభితే అని హరియ కాగితరం ఏతలేం ఎక్ దోనాక దూసరే తోడ రాజకీయ ముఖ్యాలయాలే మూడు బిదిరికి వెళ్ళేవాళ్ళు వీరప్ప మొయిలియాల్లో ఉచ్చమాస్తే గౌడ రెవెన్యూ మినిస్టర్ ఒక కానూ అర్థాల త్యాసులే దేవరాజ అరసరాడు సుమారు 1970 అని ఆ టీసీ ప్రియాంత్ నేను కామకెళ్ళామి పొడి చిత్తాడి వెళ్ళి అంటే మా గిరికెళ్ళి
రాజకీయ జాగ్రత్త
ఆమె దక్షిణ మాత్రమే ఉడిపి జిల్లాని మాత్రమే మాగిర్ శివమొగ్గ ఆసన చిక్కమంగళూరు గటారు మాకు దాపంద్ర పంచేసి జమాతి ఆమె తేసలేదు ఆమె ఎక్కడా భజన కడతాలో చిట్టాడి వెళ్ళేమింటోకు పరిచయ కండితాలో తో మరే వడ్లే భజన భయంగా కడతాలో సంఘటన కొరకు రాకుండా ఆశలు ఎవరి రక్కడ ముఖాంతరు రక్కడ జనా బోరణ పాదిరాబాంకు కింగ పాదిరాబాద్ ఆశలే పడే కామ కొరకు అమ్మక సాధ్యతలే అని భారీ అమ్మక ఉత్తేజన మళ్ళే ఏకైక ఆమె సభకు 2,000-3,000 లోకాయలు అసలు బలతంగడి సుమారు 4,000
రేట్లు కామపైకి విశేషారా
మకాయ మకాయ మస్తు తృప్తి ఆడలేం కాము అని దుబ్బులంగా తిరిగి ఇల్లేమని మగ కురు సాధ్యతలేమును మకాయ తృప్తి
ఇల్లేనిది విశేషారా కిత్లేష కుటుంబాంకు తంచి భూయితంక మెళ్ళి మెళ్ళి తుమ్సో వారితో విశేష
అంటే
మగిరి మక కూడా సజా అంగా మంగళూరు అంతే ఇప్పుడు ఆవురా ఇల్లే అని తెదా తుమి రక్నాచు సంపదక జావన్ అసలు తుమి మగిర నిధి సంగ్రహ కర్ణ లోక గరాబను కానీ
టాకా కారానికి అవునుతో ఆవురా చంపట్లో కూడు తేరాతి ఆశల్లో జో పావసాయలు అని చూస్తే సగడి మగ రక్న ఎంకొచ్చాయలే ఆవురా ఉత్కంటే బిజోను లోపగలను సొలన ఇల్లు లోకి ముందు సంగతి ఆశలే కొమ్మట ఊరు దాకాసలే కూడు ఉరుతావును ఊరు అమ్మ సరే ఆమె సొలన ఇల్లాము తదా ఉబారినట్లు ఆత తాంట్లో ఆమె సొలం ఇవ్వను బిజీలే లోప చరిత్ ఆమె సంపాదకీ లేక బురెళ్ళి ఎగ్దమ్ అథెంటిక్ ఉంటుంది అనుభవకు భగ్న అని ఇక్కడ పూర్త సంపాదక లేఖనం తీ ఒడ్ల లేఖన బురెళ్ళినా మాగిరి బీసాబాని మస్తు ఉత్తేజన మగ అనికి దేశీయ దుశ ప్రగతిని జమ్మ తల్లి దాని రక్షణ అభిషక్తి దాన్ని సంగ్లే బీసాబాన్ చెన్నైలు సభాధర్ మిరాందమ్మ రెక్టర్ తాజ ముఖ్యాలయపడినారు ఆమె యొక్క సమితి ఆసాకెళ్ళి ఈ సమితి కొంచెం కై కై నర్స్ ముస్తు నర్సాల కూరు తొక్కొట్టు తనే దుస్తే ఉత్సవాలకి గెలాం బార్కూరి గెలాం దార్కూరి గరమని తక్కడ పలా గరం అందుకు తా సమితి అంట్లే పండుగలే ఆమె ఇంకా అసకెళ్ళి ఆమె సుమారు 2 వర్షం వరకు కుమ్మకెళ్ళి సడావత్ గర తొడ పాదిలేవాణి తెంచా పెరుగుదా అని తొడ లాయకి మొక్కలేని అంగ ఎక్కువ అని తొక్కొట్టని తింటే పద వలేరి అంటే సో ఎస్టీ అసలు తో సమాజ సేవ కర్ణ అసలు తేని తానేకెళ్ళి ఆమె ముజత్తు మొక్కలు పడినారు కెళ్ళి భారీ ఉన్నాయి పొండి మాకు मगिर हम पेरगस बाजेला अपरा नाम हम बोलांत एक सुमार 70 घरांक आम्ही कुमो केले सका मगा पैसे माझे सीओडी पिन दिले
पण तुम्ही म्हणले फादर तुमचे आता या सकड 7th तुम्ही फक्त मका बघचे काय म्हणून सांगले रे तुम्ही इगर्ज आणि इगर्जचे कंपाऊंडच्या भीतर तरावा नसताना तुम्ही लोका सांगत बरसोन ही कामा गेली त्याच्या उपरा तुम्ही फिरगज जे विगार जाऊन गेल्या आम मेंबर मुडबिद्री सिद्धकट्टे असले आणि ते तुम्ही एक फिरगज विगार जाऊन एक यशस्वी विगार जाऊन तुम्ही काम केलं असं
यशस्वी तू म्हणताय जर हा घेता ते पण वतना लोकांनी म्हाका भारी उत्तेजन दिले सांगता ते आसले हांवें लोकांची समित्यो कर थोडे बरं सडावत चटवाटिक्यो कामां केली आणि म्हाका हे कितें म्हणजे सुरू जाव न्हू भाशा मंडळ सुरू केलं हेर समाजाच्या मनशां सांगता घालून चटवाटिक्यो करच्यो ते म्हाका सुरू जावन एक भारी हे कारणाक हांव जल्मल्ल्या म्हज्या घराच्या वातावरण पुरा दुसऱ्या समाजाचे हिंदू सण आसले थोडे मुस्लिम आसले इस्कॉलांती आमच्या परमोदेच्या सेंट फ्रान्सीस झेवियर स्कूल एलिमेंटरी स्कूल जाला दुसऱ्या दिसा समजचे आले आमचे क्रिस्त मस्त उणे आले ते जाल्यार कितें जालें म्हणल्यार तांचे बरोबर सागर वस्तू जावन
बरसोंक
म्हाका बारीक सुलाभ जाताले आणि कन्नडा तुळू म्हाका बरी येताली कित्याक म्हळ्यार ल्हान प्रायर म्हाका तुळूच उलोवंक अवकाश मेळ्ळो तुळू ल्हान नाटक पुरा बरी येयला हांवें तशें मागीर कन्नडांत मात्र चड साहित्य रचून जावना भगवान येसू क्रिस्त बूक मात्र एक मागीर भेम मत्तु जीवन म्हण एक बूक भाशांतर केलो विजय सडन श्रीवंतान बरयल्लो हांवें तो कन्नडाक भाशांतर करून ते ब्रिज करून केल्लो
फिरगज विगार जावन आसतना हांवें आयकलां तुमी कोणाकी मनस्ताप आसा जाल्यार तुम्ही त्यांच्या घरात तुम्हीच वसून त्यांच्या कडे उलोवंक येतात शिवाय तुम्ही राग दवरिनातल्या तसे ऐकला
ते एक वय ते एक देणे देवळांत म्हाका दिला हांव काम केल्ल्या आदल्या वेगारांत आनी मास्ता मस्ता आसले झगडे जाल्ले थोडे वेगार अर्ध्यार 7 वर्सां तांकां अवधी आसल्यार 3 वर्सांनी 2 वर्सांनी थंय सोडून गेल्ले मध्यान रातीर गेल्ले आसात थोड्या फिरगजांनी थंय म्हाका कळ्ळें बरी वाट कितें म्हळ्यार कोण विरोधाक तांच्या घरायचे आनी वचून बसून बरें उलोवचे ताणें दिल्यार इल्ली च्या गी खालें खाणें जाल्यार इल्लें उदक घेवन पिवचें आनी तीं भुरगीं आसल्यार भुरग्यांक इल्लीं चॉकलेटां व्हरून दिवचीं तीं भुरगीं म्हजी बारी मोगाचीं जातात त्या जाल्यार भुरग्यां मुखांतर वडिलांय मागीर मोगाचीं जातात ते एक म्हाका म्हज्या जिनेचे व्हडले एक म्हाका देणें देवान म्हाका दिल्लें आनी म्हाका मस्त तृप्ती हाडिल्लें ते एक
देणें म्हणचे की म्हाका दिसता ते काले म्हळ्यार आमी उरले आनी ते एक एग्जाम्पल म्हणटा आमी देख देख जावन घेवंक बारीक बरें कित्याक म्हळ्यार दुस्मानां कडेन राग दवरचे परस शिदा वचून उलयल्यान
आमकांय बरें तांकांय
बरें प्रत्येक जावन फिरगजचे विकार जावन आसले तसल्या संदर्भात पाद्राबद्दल घरा उलयता म्हणजे आता न्ही म्हणून जाते
गाले म्हणजे पिवन दिया मागताना
दिजेच पडटा
थोडे वटी हांव जेवंकी रावला आनी थोडे वटी घरचे येजमानी सुकोण घालून गेल्ल्या वेळार रात म्हणसर रावला रावलो आसा तांकां येत पडले मागीर
म्हाका आनी खबर आसा कडेन काही फेस्त करूंक नाका म्हणल्यार तांणीच मुखार रावलो
सगळे फेस्त संभ्रम केलो मुखार पण ताणेंच घेतले वय ते जाल्ले गजाल
म्हळ्यार ही एक विशेष म्हळ्यार देखीची गजाल मुसळान आम्ही ती तुमच्या शिकोंक जाय आसले तसले त्याच खातीर म्हाका भक्त काल म्हळ्यार तुमकां लोक असो येजाक म्हणलें कितें सांगतात
म्हळां
तुमी खंय खंय गेला ते तुमी लोकांची सेवाच केल्ली आसा तुमी साहित्या खातीर केल्ले वावर
हे म्हजो पाटलावकर हांव सिमरेंद्र आसतनांत आमी पब्लीश करना 2000 प्रती हांवें देखल्यात आनी थोडे कुमकी केल्ली म्हाका मागीर म्हजो भगवान येसू क्रिस्ता प्रगट 1960 आनी 4 इसवेन प्रगट जाल्ल्या वेळार कन्नडांत ताचे 5000 प्रती आमी केल्ल्यो आनी मस्त जाणांक ते पावीत जाल्यात ताच्या उपरांत हांवें काल केलें म्हळ्यार विजय विसर्जनाक ते घरा वचून सुमार पटी लगीकान येवन ताका ताचे कादंबरी पुरा प्रगट करून सुरू केल्यो रकण्यार म्हज्या आदी देवाचे कृपेन कादंबरी मनशेर अलेक्झांडर ससान प्रगट केली ताच्या उपरांत जोस आल्वारीस आयलो ताचे थोडे कादंबरी प्रगट केल्यो ताच्या उपरांत एडविन जे डिसोझाचे थोडे केले मागीर व्हडली वाग्गान मोठ्या गाण्याचो बुक कळय दिलो जे पी मराय आसा मोठ्या गाण्याचो बूक तो हांवें प्रगट केल्लो तशें बरें कोणा कोणाक पळय प्रगट करूंक गेल्या अवकाश जाय कश आसात तांणी म्हज्या हाडिल्ल्या वेळार तांचे बूक प्रगट करूंक उमेद घेतल्या आनी रकण्याचे हांव आसतना 30 बूक आमी प्रगट
आतां
तूं तुजो बूक कितें जालो म्हणल्यार तुवें पयलें राखण्यार भलायके विशयान बरयल्लें म्हाका भारी तें रुसलें आनी हांवें चिंतलें तें भारी उपकारा पडचें कित्याक म्हळ्यार आमच्या कोंकणी समाजाक भलायकी अंत शिक्षण दिल्ले तुवें व्हडल्या तरान तेज्या पयलें दिलां थोड्यांनी जवाहर आसलो मागीर फर्नांडीस म्हणटा एकलो आसलो तो आतां इंग्लंडाचो ताणें थोडे लेखनां बरयलीं मागीर कोंकणीन हांवें भाशांतर केल्लीं तुजी लेखनां सदरात बरें बरयतालो काळजाराच्या संदर्भात तुमी कितें दोगांय जाणां म्हाका भारी वळखीची डॉक्टर नेल्ली म्हणजे स्टुडंट जावन आसले दोतोरांच्या क्लास देखून ते लेखनां घालया म्हणून म्हाका भारी बघलें देखून आमसरान आमी ते सी जी एस ताकोडे आसलो ताणें म्हाका ही कुमो केल्ली लेखन ओट्टो घालून संपादन करूंक आमी मागीर प्रगट करून तुज्या लग्नाच्या दिसा हांव आनीक फादर जॉसी फेर्नांडीस फांत्यार पांचोर ओटोन बंद दवरता कोठारार आयिल्ले हांव ते भूक उक्तावण करचे म्हाका भारी एक संतोश जाल्ली गजाल ती तुज्या उपरांत बरें बरें बूक तुवें बरयलाय
म्हजे बरी मुस्तणाक तुमी मस्त उमेद दिल्या आतां तुमकां आतांच्या कोंकणीच्या परिगते विशीं तुमचे अभिप्राय कितें तुमकां आतां कितें भोगता
आतां म्हज्या कामां पैकी एक हांव केदाळे मतीन धरनासल्लो आनी खरी जाय म्हणून म्हाका बघलें कितें म्हळ्यार कोंकणीचो एकवट आनी जाता इतले सड बरोवपी आनी आनीक साहित्य न्ही आनीक न्ही सांगता म्हणा जाय एकामेकान एका मानान कोंकणीचो मोग धरन कोंकणीच्या अभिमानान कोंकणीच्या उदरगती खातीर वावरी जाय म्हणून म्हजी भारी आशा त्या देखून हांव गोंयांत सुबार पटीन गेलां हांगा ते भाशा मंडळ घडल्या वेळार श्रोता म्हणून हांव ही मेहनत करनासलो आनी उपरांत कोंकणी लेखकाचो एकवट ते करूंक आमी प्रयत्न केले तातूंत हांव प्रत्येक स्तरान मुखार वचना कितें म्हणजे हांव मेंबर आसलो जाला पूण म्हजे इश्ट वाली वग्गा आनीक तुवें आसले तातूंत मागीर डॉल्फी काशिया आनीक सी जी एस हे पुरा मेळून आनीक चार आळवा तुवें आसलो ते सगळे पुरा मेळून आमी तो कोंकणी एकवट स्थापन केल्लो आनीक उपरांत उरले लेखकान सांगाता जे आनी संतोशान आसा जय आनीक एकामेका झगडचे वाटचे एकामेका वण सगळे घालचे ते काळी जे आमच्या समाजांतले म्हणून म्हाका एक हट्ट आसले त्या खातीर इल्लेसो वावर हांवें केला प्रयत्न केला आतां जी स्थितीगती म्हणून तुवें सारतय स्थितीगती इल्ली म्हाका बेजार आसा कित्याक म्हळ्यार आतां हांवें तो एकवट पुरतो जावना आतां आयले झगडे करतात फुटाफूट जावनूच आसा हे एक निजाकी बरें लक्षण न्हय आनी आमकां मलगड्यांक तृप्ती दिवचे न्ही जावनच आसले जाता कितें करचें म्हणून म्हाका तें कळना मात
आतां घरांनी टिवी आसा टिवी सिरियल आसा आनी सगळं आसा देखून लोकांनी कोंकणी आनी कोंकणी मात न्ही हेर वचचें इल्लें उणें केलां तशें म्हाका भोगता
वय उणें केलां आनीक कोंकणीचे बरोवपी आनी संपादक ह्या विशयांत फिरगजांक वचून नाल्यार दुसऱ्या दुसऱ्या संस्थांक वचून इल्लें प्रचार करचें सांगचें हें इल्लें उणें जालां म्हणून म्हाका भोगता कित्याक म्हळ्यार हांवें 100 वयर फिरगजांक भेट दिल्या शनवारा सांजेर वचून आयतारा रावण थंय शर्मा सांगून आनी लोकां कडेन उलोवन लग्ना विशयान प्रचार केला आनी म्हाका लागीं लागीं 2009 वर्गणदार मेळिल्ले 2-3 वर्सां भितर सुरविल्या तशें आसतना आतां तेणी तशें केल्यार इल्लें बरेंपण जायत म्हूण दिसता पूण आतां इंग्लीश मिडियम माध्यमाची इस्कलां इतलीं सडल्यांत आनी इतलें वत्ताड आसा भुरग्यांक इतले व्हडले व्हडले धाड धाड बूक शिकोवंक आहात तें जाल्यार कोंकणीचें इल्लेशें अभिरुची उणे मोगी उणो
तुमचो आत्मचरित्र बरयलो म्हाका दिसता मस्त पादराबानी आत्मचरित्र आमच्या दयसेन बरयल्ले ना गे म्हणून तुमी बरयले आत्मचरित्र तुमी सगळ्या तुमच्या चरित्रेचे एक ल्हानशी करतील म्हणून येता
आत्मचरित्र बरें जें म्हणून म्हाका पयलें सुचन दिल्लें म्हणजे एका बाबान वॉलेरियन वॉल्डर म्हणून आसा तो म्हणलो हांव सगळें तुजो खर्च दिता बूक भरगट कर म्हूण हांवें घेतलें म्हजे तुडे लेखनां आनीक म्हजे आत्मचरित्र इल्ले मोटव्यान तांदूळ घाल ना बरो बूक बूक दी 200 बूक करचो म्हूण तें म्हजे येवजण निरफळ जालें ताच्या उपरांत ते करचे उरले हे म्हणे करया म्हणून एक म्हाका भोगलें आनी तुमच्या तेल्यान थोड्यांनी म्हाका उत्तेजनय दिलें देखून हांवें ती मोटव्यान प्रगट केली कित्याक म्हळ्यार हांव एके तरा निराश जाल्लो कित्याक म्हळ्यार म्हाका दुसऱ्या एकल्यान प्रगट करता संपादन करता म्हूण सांगून ताका जालें ना तो इल्लो कश्टान पडलो जाय जाय म्हूण केल्लें न्ही तें बरो मनीस तो देखून हांवें इतलें ती प्रगट केलें आतां म्हजो भाव म्हणटा हें खालें तुवें बरयलें आनीक संपूर्ण बरें तुजी जिनी कोत्ता म्हाका कोंकणी खातीर केल्लो वावरू आनीक प्रगतांनी केल्लो वावर आनी इल्लो सविस्तर हांवें बरें हांव प्रगट करता म्हणटा भलायकी तितले बरी नातले वरी नाका गे म्हूण भोगता
पूण ह्या बुकांत एक आसा काल म्हळ्यार आमी सडतो जाणा आत्मचरित्र वाचताना ते दुसऱ्या विशयांत कोडी करतात पूण तुमचे मन अशें की तुमी दुसऱ्या विशयांत सुख चिंतिना दिसता देखून ह्या बुकांत तुमी कोणाचे कितें सुखी तुमी दाखोवन दिल्ले नात तुमच्या विशयांतच बरयलां आनी कांय सुखी बरयलां तुमचेच बरयलां अशें दुसऱ्याचे बरोवना
म्हाका दिसता आमी हेरांचे सुखी सांगिल्ले वरी कोणाक बरेंपण जायना आनी म्हाकाय खंडीत बरेंपण जायना हें म्हाका खचीत जालां. फादर पियोजान म्हूण म्हजो एकलो प्राध्यापक आशिल्लो आनीक फादर लिगरी डिसोजा पयस पुस्तक आसलो पंडीत तांणी म्हाका दिल्ल्या सुचना प्रमाणे आनी सांगिल्ल्या कडेन हाचे प्रमाणे आनी थोड्या नैतीक शिक्षणाच्या पाद्र्यापणी सांगिल्ल्या प्रमाणे हेरांचे सुखी उकलून धरन हेरांक दुरसवन ह्या हेरांचे कुडी काडन आमी कांय बरेंपण करचें बरें ना. ताच्या बदलाक बरें गूण कोणाक दिसता जाल्यार बरेंपण कोणें केलां जाल्यार तेंचे आमी उत्तेजन दिवचें तांकां आनी वयर तांकां वयर उखलीचें तशें करूंक जाल्यार कर म्हणून मागीर सांगिल्लें आसा आनी म्हाका तें समा म्हूण दिसता आनी हांव तें पाती येता हांवें करूंक प्रयत्न केला म्हूण हांव सांगता.
तुमी आतां दुसरे दुसरे फिरगेचे नासले कडेन जाल्यार तुमकां एक दुस्मान पाद्रा बरो पाद्रा न्ही म्हण सांगले कोणी ना तशें म्हाका भोगता
सांगिल्लें आसूंक पुरो पूण जाल्यार म्हाका त्या विशयांत कोणाचो उडो आसना कोणी म्हाका दुस्मान आसले म्हाका उडो आसना
निमाणे तुम्ही आतांच्या युवा जाणांक आणि लोकांक कोंकणी विशयांत किती संदेश दिवंक खुशी उरतात की
कोंकणीक हांवें आदीं तावन सांगून आसलो एक विशय कितें म्हळ्यार कोंकणी आमची मायभास कोंकणी आमी सांगल्यार आमच्या आवयक सांगले बरी जाता त्या देखून खंयचेय आमी शिकयत कितलेय शिकयत कोंकणी विशयांत आमी अभिमानान धरी जाय कोंकणीचो मोखरी जाय आनी कोंकणीच्या उदरगते खातीर हर एकल्यान कोंकण्यान ते एक तरान बरोवप्यांनी मुखेल्यांनी आनी हेर समाजीक मुखेल्यांनी कोंकणीच्या उदरगतीर कितें करूं जाता पळय तें करी जायच म्हूण म्हजी एक विनंती आसा आनीक केल्यार मात्र आमची कोंकणी भास उण्या संख्याताची ती वयर काडूंक आनीक उदरगतीक पावोंक आमकां साध्य आसा देखून करी जाय म्हूण हांव समेस्त कोंकणी परजे लागीं लोकां लागीं विनंती करता आनी सांगतास एक कोटान माया मोगान आमी एकामेका सोडणे आसले सोडजोडकर पोगसोन आदर्शन सुदारसोन जिवंक शिका जाय म्हजी विनंती.
तुमचे हे मागणे तुमचो संदेश आमच्या लोकांक पावोवन
कोंकणीचो मालगडो लेखक पत्रकर्ते आनी संघटक राखणो पत्रासो आदलो संपादक मानदीक बाप मार्क वॉल्डर हांच्या संगता सलयिल्लो संवाद तुम्ही ऐकून आसल्यात. गजाली केल्लो डॉक्टर एडवर्ड एल नाझरेत. मोगाचे आयकोप्यानो आयचे हे कार्यक्रम इतले सोंपता फुडल्या कार्यक्रमांत परत मेळया.